ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ეგვიპტეს მოუწოდებს თავი შეიკავოს პოლიტიკური დაპატიმრებებისგან. მოსკოვი აცხადებს, რომ ედვარდ სნოუდენისგან თავშესაფრის ხოვნა არ მიუღია. ავღანეთის ციხიდან გაიქცა ნატოს სამხედრო მოსამსახურეზე თავდამსხმელი. ხოლო დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის უილიამ ბერნსის თანახმად, ვაშინგტონი ეგვიპტის არმიას მოუწოდებს თავი შეიკავოს პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრებებისგან. კაიროში ვიზიტით მყოფმა ბერნსმა ასევე განაცხადა, ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს ეგვიპტის დემოკრატიულ წარმატებას და კეთილდღეობასო და დასძინა თავიანთი მომავლის განსაზღვრა მხოლოდ ეგვიპტელებს დაუცდო. ბერნსი ამ განცხადებებით გამოვიდა ეგვიპტის რუებით პრეზიდენტთან ადილ მანსურთან და თავდაცვის მინისტრთან აბდელ ფატახ ალ-სისისთან შეხვედრის შემდეგ. ბერნსის თქმით, ვაშინგტონი უერთგულ გარკვეულ ძირეულ პრინციპებს, მათ შორის ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის დაცვას. ამასთან, მისი განცხადებით, ვაშინგტონი უპირატესობას არ მიანიჭებს რომელიმე პიროვნებას ან პარტიას. ბერნსი პირველი ამერიკელი მაღალჩინოსანია, რომელიც ეგვიპტეს მას შემდეგ ესტუმრა, რაც 3 ივლისს არმიამ ისლამისტი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი გადააყენა. მურსი დაკავებულია და გარე სამყაროსთან ურთიერთობის საშუალება წართმეული აქვს, თუმცა მისთვის ბრალი არ წაუყენებიათ. ბერნსი ეგვიპტელ ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს სამშაბათს გააგრძელებს. ოფიციალური მოსკოვის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ჯერაც არ მიუღია წერილობითი განაცხადი, რომლითაც შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორი, ამჟამად ძებნილი უილიამ სნოუდენი, თავშესაფრის გამოყოფას ითხოვდა. რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ ვოლოხმა სააგენტო ინტერფაქსს განაცხადა, ასეთი განაცხადის დამუშავება 3-6 თვემდე დრო სჭირდებაო. სნოუდენი უკვე 3 კვირაა მოსკოვის შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში ცხოვრობს. შეერთებულ შტატებს ძებნა აქვს გამოცხადებული სნოუდენზე მას შემდეგ, რაც მან თვალის საიდუმლო პროგრამაზე ინფორმაცია გაავრცელა. 21 ივლისს სნოუდენმა აეროპორტში უფლებადამცველებთან გამართა შეხვედრა. მისი თქმით, მან თავშესაფარი 21 ქვეყანას სთხოვა, თუმცა უმეტესობისგან უარი მიიღო. სნოუდენის განცხადებით, მას თავშესაფარი შესთავაზეს ბოლივიამ, ნიკარაგუამ და ვენესუელამ, თუმცა მას მოგზაურობა არ შეუძლია იმის გამო, რომ შეერთებულმა შტატებმა მისი პასპორტი გააუქმა. რუსეთში ჩეჩნეთში მოღვაწე უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესი დღეს 15 აგვისტომდე გადაიდო. უფლებადამცველი ქალის მკვლელობაში მთავარეჭვ მიდანილ ალხაზურ ბაშაევზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. ამის საუბარზე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმერ მარკინმა განაცხადა. მისი ვეთქმით, ძიება ვარაუდობს, რომ ესტემიროვას მკვლელობის მოტივი შესაძლოა გამხდარიყო მისი პუბლიკაცია, რომელშიც ბაშაევის მიერ სხვა უკანონო მებრძოლების გადაბირებასა და მოსკოველი ბიზნესმენის ოჯახზე მომხდარ თავდასხმაზე იყო საუბარი. პეტერბურგსა და გროზნოში ესტემიროვას სასამართლო პროცესის პარალელურად გაიმართა საპროტესტო გამოსვლები, რომელიც ჩეჩენი უფლებადამცველი ქალის მკვლელობის მეოთხე წლის თავს მიეძღვნა. ავღანეთის ციხიდან გაიქცა ჯარისკაცი, რომელიც ნატოს რიგებში მყოფი სლოვაკის სამხედრო მკვლელობაში ეჭმიტანილი. ოფიციალური ინფორმაციით, პატიმარმა მკაცრად დაცული ციხიდან თაცვის თანამშრომლის დახმარების წყალობით მოახერხა გაქცევა. ავღანეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენლის გენერალ აბდულ ჰამიდის ინფორმაციით, მშარდებული ჯარისკაცი, რომელიც 9 ივლისს დააპატიმრეს, იმიზეზებდა ავადმყოფობას და ითხოვდა, რომ იგი სამხედრო ჰოსპიტალში გადაეყვანათ. მასთან ერთად იძებნება ციხის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელიც ეჭმიტანილს ციხიდან გაქცევაში დაეხმარა. ერთი თვის წინ მომხდარი თავდასხმის შედეგად ერთი სლოვაკი ჯარისკაცი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. ინციდენტმა წარმოშვა შეკითხვა, თუ რამდენად პროფესიონალურად მოქმედებენ ავღანეთის არმია და ნატოს ჯარები, რომლებიც მომავალი წლის ბოლოსთვის დატოვებენ ქვეყანას. გასულ წელს ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული თავდასხმების შედეგად ავღანეთში საერთაშორისო ქვედანაყოფების 60 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების ახალი რეიტინგები გამოაქვეყნა დღეს შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. მისი დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ივნისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, კოალიცია ქართული ოცნების მოწონების მაჩვენებელი წინაკვლევასთან შედარებით 60-დან 52%-ამდე შემცირდა. უცვლელია ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელი, რომელიც კვლავ 10%-ია. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მოწონების მაჩვენებელი 75-დან 79%-ამდე შემცირდა. ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის 66-დან 61%-ამდე. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს შორის NDI-ის კვლევით ყველაზე მაღალი 48%-იანი რეიტინგი აქვს დავით ბაქრაძეს, რომელსაც მოსდევენ 38%-ით სალომე ზურაბიშვილი, 12%-ით გიორგი თარგამაძე, 28%-ით კახაკუკავა, 25%-ით გიგი უგულავა. 23-ით მიხეილ სააკაშვილი და 21-ით ნინო ბურჯანაძე. რაც შეეხება პრეზიდენტობის კანდიდატებს, გამოკითხულთა 29% საქართველოს შემდეგ პრეზიდენტად გიორგი მარგველაშვილს ისურვებდა. 26%-მა არიცის, 10%-მა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, 5%-მა ნინო ბურჯანაძეს, 4%-მა გიორგი თარგამაძეს და 3%-მა შალვა ნათელაშვილს დაუჭირა მხარი. არ მივიჩნევ მიზანშეწონილად გამოვიყენო პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილება და შემოვიდა წარდგინებით მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. ასეთი პასუხი გასცა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა პრეზიდენტ სააკაშვილს. შესაბამისი მოთხოვნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრო ბარნოვის მიერ 13 ივლისს გაეგზავნა თეა წულუკიანის სახელზე. მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობრივი საკითხი მას შემდეგ დააყენა, რაც მთავარი პროკურატურის წარდგინებით სასამართლომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლა პატიმართა წამების კადრების ავტორი პედუკაძე, რომელიც პრეზიდენტის თქმით თავადაც მონაწილეობდა პატიმრების წამებაში. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. დღეს დაიწყო და გადაიდო ორი სასულიერო პირის სასამართლო პროცესი, რომელიც 17 მაისის მოვლენებს უკავშირდება.
თუ შესაძლო დანაშაული ჩაიდინა პირმა, ეს უნდა იქნეს ამისათვის გასამართლებული. არ აქვს მნიშვნელობა სასულიერო პირი არის თუ საერო მოღვაწე.
ირაკლი ალასანიას განცხადებით, შეთანხმებები, რომლებიც ავღანეთში მისი ვიზიტის დროს ნატოს გაერთიანებულ სარდლობასთან იქნა მიღწეული, უკვე შესრულებულია.
ადამიანურად შესაძლებლის მაქსიმუმი გაკეთდა, რომ უზრუნველყვეყო არსებულ უსაფრთხოების ვითარებაში ჩვენი ჯარისკაცების მისიის უსაფრთხო წარმოება.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს შატილიდან. 25 წლიანი პაუზის შემდეგ იქ ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგა.
როცა მეღვიძება, მაინც ყოველთვის იმის ფიქრში ვარ, რომ დავა დენი რაშვება პირველი, რა რაშვება გეს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებ, შეერთებული შტატები ეგვიპტის ჩამოგდებული პრეზიდენტის განთავისუფლებას მოითხოვს. ჩეჩნეთში მოღვაწე უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის საქმის სასამართლო პროცესი 15 აგვისტომდე გადაიდო.
ამ ყველაფერს გამომძიებლები ყვებიან იმისთვის, რომ როგორც ჩანს ვიღაცას ჩააბარონ ანგარიშები. ჩვენთვის კი ადამიანებისთვის, რომლებმაც ყველანაირი გაჭირვება გამოუცადეთ, შეურაც მყოფელიც კი ასეთი ანგარიშების მოსმენა.
მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვება იურიდიულ თემატიკას ეხება და ლინჩის წესით ადამიანების დაშლის ისტორიას მოგვითხრობს.
ბრბოს მომენტი სხვა რაღაცას გულისხმობს. მაშინ შენ არ ხარ შენ თავთან, შენ არა გაქვს ფიქრის, აზროვნების და თანაგანძის მომენტი და შენ ემორჩილები აი ამ საერთო სისასტიკის ვნებას, რომელიც იმ მომენტში ყველას და ყველაფერს წალიკავს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ორი სასულიერო პირის, მამა ანთიმოს ბიჩინაშვილის და მამა იოთამ ბასილაიას წინა სასამართლოს სხდომა გადაიდო საქმეში ბრალდებული კიდევ ერთი პირის გამოუცხადებლობის გამო. სასულიერო პირებს ბრალი ადებათ 17 მაის ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეს მანიფესტანტების უფლების ხელყოფასა და უკანონო ძალადობრივ ხელშეშლაში. წინა სასამართლო პროცესი ხმაურით და დაგვიანებით დაიწყო. პროცესს ათეულობით სასულიერო პირი ესწრებოდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სასამართლო პროცესი დაწყებამდე საქალაქო სასამართლო ეზოში ორი სასულიერო პირის მამა ანთიმოზისა და მამა იოთამის მხარდამჭერმა სასულიერო პირებმა და უფლებადამცველებმა დაიწყეს შეკრება. სასულიერო პირების გარდა დღევანდელ პროცესს კიდევ ორი ბრალდებული ახალგაზრდა წესრებოდა. ყველა მათგან სისხლის სამართლის 161 მუხლით ედება ბრალი, რაც მანიფესტაციის უფლების ხელყოფას და უკანონოდ ძალადობრივ ხელშიშლას გულისხმობს. კერძოდ იმას, რომ მათ 17 მაისს ხელი შეუშალეს ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ დღესთან დაკავშირებული ფლეშმობის გამართვას. თუმცა სასამართლო ეზოში შეკრებილი სასულიერო პირების მხარდამჭერები მათ ბრალეულობას გამორიცხავდნენ. დღევანდელ სასამართლო პროცესს გამოეხმაურა მთავარი პროკურორი არჩილ ბილაშვილიც და განაცხადა, რომ კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში სასულიერო პირების მონაწილეობა საკითხს გარკვეულ სენსიტიურობას ძენს.
თუ შესაძლო დანაშაული ჩაიდინა პირმა, ეს უნდა იქნეს ამისათვის გასამართლებული. არ აქვს მნიშვნელობა სასულიერო პირი არის თუ საერო მოღვაწე. რა თქმა უნდა, ვგრძნობთ სიმძიმეს იმისა, რომ როდესაც ბრალდება არის წარდგენილი სასულიერო პირის მიმართ, სენსიტიურობა მატულობს, მაგრამ ამის ხარჯზე არ შეიძლება სტანდარტის დარღვევა და უთანასწორო პოზიციის დამკვიდრება. აქედან გამომდინარე, რაც დადგინდება ღია გამჭვირვალე სასამართლო განხილვის შედეგად, აი ის შედეგი იქნება ყველას მიერ გაზიარებული.
ისევ სასულიერო პირების პროცესს, რომ დაუბრუნდეთ სასამართლო დარბაზამდე, მიღწევა ძალიან გართულდა. ბრევლის წარმომადგენელი ახალგაზრდები გზას ღობავდნენ და მხოლოდ სასულიერო პირებს ატარებდნენ. მათი ხელშეშლის გამო სასამართლო დარბაზში ისიც მანდატურების დახმარებით რამდენიმე ჟურნალისტმა მოახერხა მხოლოდ შეღწევა. სასულიერო პირების მხარდამჭერები ხმამაღალი შეძახილებით მოითხოვდნენ პროცესის გაცილებით დიდ დარბაზში გამართვას და ერწმუნებოდნენ, რომ პროცესი მცირე დარბაზში იმიტომ დაინიშნა, რომ ბრევლის შეღწევა შეშლო და ხელი. სასამართლო პროცესი საბოლოოდ 1 საათიანი დაგვიანებით დაიწყო. სასამართლოს მანდატურების თხოვდნენ, მათვისაც ადგილი არ იყო სასამართლოს დარბაზი დაეტოვებინათ. მათ შორის ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც მუხზე დაჩოქირი ლოცულობდა. ის ფეხზე მხოლოდ ერთ-ერთი სასულიერო პირის თხოვნის შედეგ წამოდგა. თუმცა ლოდინი ამაო აღმოჩნდა, ვინაიდან სასამართლოს ყდომაზე ერთ-ერთი ბრალდებულის ტიტან დავრიშიანის გამოუცხადებლობის გამო, რომელიც სხვა საქმესთან დაკავშირებით ციხეში იმყოფება, პროცესი 23 ივლისისთვის გადაიდო. როგორც პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოზ ბიჩინაშვილის ადვოკატმა ბესარიონ ქარცივაძემ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდების მხარეს 103 მოწმე ყავს და ათობით ვიდეო ფირიც აქვს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ბრალეულობა მაინც არ მტკიცდება.
არის არამოტივირებული, ანუ ის ქმედება, რომელსაც ვედავებია არქიმანდრიტ მამა ანთიმოზ, რომელიც არის სამების ეკლესიის მსახური, ჩვენ თვლიდა მიგაჩნია, რომ არის არასწორი, არამართებული, არასამართლიანი და დარღვეული არის ძალიან ბევრი საპროცესო მოთხოვნა, რომელიც აღნიშნულ მტკიცებულებებს ჩვენ თვლიდა მიგაჩნია, რომ სასამართლოზე მათი სრულყოფილად წარმოდგენა შესაძლებელ შემთხვევაში ეს მოხდება შემდეგ სასამართლო პროცესზე, ჩვენ ამ შემთხვევაში დავაკეთეთ, თვლიდა მიგაჩნია და ერთმნიშვნელოვნად დავადასტურებთ, რომ მტკიცებულებები არ არსებობს. აი რომელზედაც ამბობენ, რომ ბილსიტყვიერებს, არ ბილსიტყვიერებს, არანაირი ექსპერტიზა არ არსებობს, რომ მისი ხმა მოქმედება ერთი იდენტობისა.
პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოზ ბიჩინაშვილმა კი განაცხადა, რომ როცა მის ბრალეულობაზეა საუბარი, მაშინ მასზე განხორციელებულ ძალადობაზეც უნდა ისაუბრონ. ის ახალხო დამცველს და ადამიანის უფლებადამცველებს მიმართავს.
ერთი რამ მაინტერესებს, რომ აი პარული კამერით რომ მომდევ, ტელეფონით ეს გინება რო ისმის რა, და შემდეგ ის მასალა, რომელიც დაიდო ინტერნეტში და შემდეგ იმ საღამოს ორმა ჟურნალისტმა, ქალბატონმა, თავისი მოწვეული სტუმრობით თურთ უმოწყალოდ რომ გადამიარეს, ჩემი უფლებები არ დაირღვა იმ დღეს. სახალხო დამცველს მიმართავ და ადამიანთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს. მაინტერესებს, ჩემი უფლებები დაირღვა თუ არა. საკითხავე ეს არის.
დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დასასწრებად იყო მისული ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი. თუმცა მან პროცესზე შესვლა ვერ მოახერხა. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში მან აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ბოლო დრო საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები, რა არის უზენაესი სასამართლოს ნორმები თუ რელიგიური დოგმები.
კარგად ის სვარი, თქვა, აი ამ რელიგიის თავისუფლებასა და სხვა ადამიანის უფლებებს შორის ძალიან კონკრეტულად უნდა იყოს გავლებული და ისიც, რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბრად უნდა აგებდეს პასუხს, მიუხედავად იმისა, ის მიეკუთვნება რომელიმე რელიგიას, თქვა, არ მიეკუთვნება, უბრალოდ აღიარებს რომელიმე რელიგიას, არ აღიარებს, არის რომელიმე ინსტიტუციის წევრი თუ არ არის.
სასულიერო პირების და მასთან ერთად კიდევ სამი ბრალდებულის წინასასამართლო პროცესი 23 ივლისს 12 საათზე ჩაინიშნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ის შეთანხმებები, რომლებიც ავღანეთში მისი ვიზიტის დროს ნატოს გაერთიანებულ სარდლობასთან იქნა მიღწეული, უკვე შესრულებულია. კერძოდ, დახურულია ორი ბაზა და დასრულებულია ქართველი ჯარისკაცების სხვა დისლოკაციის ადგილზე გადაყვანა. საქართველოს მთავრობა ღია მართველობისათვის ფარგლებში გამართულ მორიგ საანგარიშო პრესკონფერენციაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ავღანეთში ქართული შენაერთების ახალი დისლოკაციის ადგილას უკვე დასრულებულია ყველა საინჟინრო და თავდაცვითი ნაგებობის მშენებლობა და შესაბამისად ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილე ქართულ შენაერთებს თავიანთი მისიის შესრულება ბევრად უფრო უსაფრთხო გარემოში უწევთ. ნონა მჭერდიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას თანახმად, ორი დღის წინ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური დელეგაცია, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში სწავლობდა უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით ქართულ ბაზებზე ჩატარებულ უკვე დასრულებულ და მიმდინარე საინჟინრო სამუშაოებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლევან დოლიძემ და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ ვახტანგ კაბანაძემ ქაბულში დისლოცირებული 20-ული და ჰელმანდის პროვინციაში განლაგებული 33 და 52 ბატალიონები მოინახეს. ხოლეს შეამოწმეს ქართული დანაყოფების მზადყოფნა როტაციისთვის და გაეცნენ საფორტიფიკაციო და საინჟინრო სამუშაოებს.
ჩვენი არქოფნის მიზეზი არის, თავარი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, შევამოწმოთ ჩვენი დანაყოფების მზადყოფნა როტაციისათვის და ასევე ის საფორტიფიკაციო საინჟინრო გაძლიერებითი სამუშაოები, რომელიც განხორციელდა ყველასთვის ცნობილ ინციდენტის შემდეგ. გავათვალიერებთ აღნიშნული ბაზები. გაკეთებულია ძალიან ბევრი. შეიძლება ითქვას, რომ იმ ტიპის საფრთხისაგან სადღაც 100%-ამდე დაცული არის აღნიშნული ბაზები. თუმცა გრძელდება სამუშაოები, დამატებითი ნიუანსებია, რომელიც კიდევ უფრო ამაღლებს უსაფრთხოებას, ბაზების უსაფრთხოებას.
აღნიშნეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ ვახტანგ კაბანაძემ. ჟურნალისტებთან გამართულ საანგარიშო შეხვედრაზე ამ სამუშაოებით კმაყოფილება თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამაც გამოთქვა.
ადამიანურად შესაძლებლის მაქსიმუმი გაკეთდა, რომ უზრუნველ გვეყო არსებულ უსაფრთხოების ვითარებაში ჩვენი ჯარისკაცების მისიის უსაფრთხო წარმოება. აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ნატოსთან ერთად გაანალიზებული იქნა ის ვიდეოფირი რგოლი, რომელიც ატვირთული იქნა საქართველოში, რომელიც შეიცავდა მუქარას ჩვენი სახელმწიფოს და შერეგულ ძალების მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოვლენასა და თავდასხმებს შორის არანაირი კავშირი არ არსებობს, რომელიც განხორციელდა შერეგულ ძალებზე ავღანეთში.
ირაკლი ალასანია თალიბანის სახელით საქართველოში ატვირთული ვიდეო მასალის საქმეზე გამოძიება სახელმწიფოს ღირსების საქმედ მიიჩნევს და არ გამორიცხავს, რომ საჭიროების შემთხვევაში გამოძიებაში თავდაცვის სამინისტროს ოპერატიულ სადაზვერო საშუალებებს ჩაერთონ. რაც შეეხება ავღანეთში მაისის ბოლოსა და ივნისის დასაწყისში ქართულ შენაერთებზე განხორციელებული თავდასხმის საქმის შესწავლას, მინისტრი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი საერთოდ არ დამდგარა.
ჩვენს ნატოელ და ამერიკელ პარტნიორებს თან ერთად რამდენიმე შეფასება გაგაცდა ორივე შემთხვევის. ჩვენს მეთაურებს ავღანეთში, როგორც მთლიანად კონტინგენტის მეთაურს, ასევე ბატალიონის ხელმძღვანელებს, არც ერთი სტანდარტული ოპერატიული პროცედურა არ დაუღვევიათ. მოქმედებდნენ ზუსტად იმ ოპერატიული დავალების ფარგლებში, რაც მათ ჰქონდათ, და აქედან გამომდინარე ბუნებრივი არავის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. მე ვიტყოდი პირიქით, მათმა დაკვირვებამ, წრაფმა რეაგირებამ გახადა შესაძლებელი უსაფრთხოების ტაქტიკური ნაწილის დახვეწის ნატოს სარდლობის მიერ და არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, რომ შეიძლება სწორედ მათმა წინადადებებმა ძალიან ბევრს სხვა ალიანსის მებრძოლებს გადაურჩინათ სიცოცხლე.
მაისი-ივნისის თავდასხმების შემდეგ ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილე ქართული შენაერთების დისლოკაციის შეცვლა უსაფრთხოების მიზნით მოხდა. არის თუ არა ეს დროებითი ღონისძიება? შეკითხვაზე თავდაცვის მინისტრმა ასე გვიპასუხა.
მას მერე, რაც ოპერატიული გეგმა სარდლობის იქნება მოწოდებული ჩვენთვის და ნატოს და ISAF-ის ქვეყნებისთვის, დაიწყება უკვე ეტაპობრივი გადაადგილებები სამზადისი 2014 წლიდან ჯარების გაყვანის. იმის მიხედვით განისაზღვრება უკვე სავარაუდო ახალი დისლოკაციის ადგილები.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. თავდაცვის სამინისტროში მედიასთან საქართველოს მთავრობა ღია მართლობისათვის პროექტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი წესრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ გადაცემას. 25 წლის შემდეგ საქართველოს 4 უშუქო სოფელი განათდა. ამ ხნის განმავლობაში ზოგან შუქი საერთოდ არ ჰქონდათ. ზოგან ელექტროენერგიის ზაბვა ისეთი დაბალი იყო, რომ მოსახლეობა საოჯახო ტექნიკის ჩართვას ვერ ახერხებდა. 9 ივლისს სამსოფლებიდან ერთ-ერთში შატილში განახლებული მცირე ჰესის და რეაბილიტირებული ადგილობრივი გამანაწილებელი ქსელის პრეზენტაცია მოეწყო. შატილშივე პირველად ამ წლების განმავლობაში სკოლის შენობაში გათბობა დამონტაჟდა, სკოლა პანსიონის ბავშვებისა და პედაგოგებისთვის კი განახლებათ ენერგიის წყაროზე, მზის ბატარეებზე მომუშავე აბანო ააშენეს. ეს ყველაფერი USAID-ის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამა ნათელის ფარგლებში განხორციელდა. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილის სპეციალურ რეპორტაჟს შატილიდან.
შატილის მკვიდრის დათო ჭინჭარაულის სახლში თვეების განმავლობაში დღედაღამე ჩაუქრობლა თენთო ნათურა, როგორც ნიშანი თუ როგორ მუშაობდა სოფლის მცირე ჰიდროელექტროსადგური. თუ ძაბვა დაეცემოდა და ნათურა აცივცივდებოდა, რა დროც არ უნდა ყოფილიყო დათო ჰესისკენ გარბოდა, რომ პრობლემები მოეგვარებინა. სიბნელეში ძილს ძნელად შეეჩვია.
როცა მეღვიძება, მაინც ყოველთვის იმის ფიქრში ვარ, რომ დავა დენი რა შვირება პირველი, რა? რა შვირება გეზი.
სახლში ელექტროენერგიის ჩამრთველიც გაჩნდა.
ეგრეა, რომ ჩავთვლით და გამოვთვლით, რა. სინათლეში თვა და არ აგძინავს ახლა. კომპიუტერს ავრთავთ უკვე უპრობლემოდ. აი ეს აგვაქვს დამცველი, რომელიც 220-ზე მუშაობს. ეხლა დანარჩენი რაც გვიძია, ჩვენზე არის დამოკიდებული და ვფიქრობ ის დენი რო გქონდეს ამას ვიზალით, იმას ვიზალით, ეხლა აგერ დენი გვაქვს, ეხლა ნორმალური სტაბილური და დანარჩენი ეხლა ცხოვრება წინ არის.
პროექტ ნათელის და ამავე დროს WinRock International Georgia-ს ხელმძღვანელი ინგა ფხალაძე იხსენებს, რომ ყველაფერი 2011 წელს დაიწყო. ამოცანა ასეთი იყო: მთელი საქართველოს მასშტაბით უშუქო სოფლები უნდა შეესწავლათ და გაენათებინათ. ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი 59 ასეთი სოფლისგან შემდგარი სიიდან საბოლოოდ 4 სოფელი შეირჩა. მამიშლარი დმანისის რაიონში, ჭართალა ახმეტაში, იმერხევი ქარელში და შატილი დუშეთის რაიონში.
დავალება იყო, რომ ყოფილიყო განახლებადი ენერგიის წყაროებით ელექტროენერგიის, ასე ვთქვათ, მიყვანა, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველა ანალიზმა მიგვიყვანა იქამდე და ეს იყო რასაკვირველია ძირითადად ენერგეტიკის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, თხოვნა. მომხდარიყო გადამცემი ხაზების აღდგენა, ვინაიდან ამ მეთოდით მთლიანად სოფლების განათება ხდებოდა და ეს ასევე ხელს უწყობდა გარშემო ყოფის სოფლების ელექტროფიკაციასაც.
ინგა ფხალაძე იხსენებს სოფელ მამიშლარში ხალხის ემოციას, როცა იქ 23 წლის შემდეგ შუქი მოვიდა.
ბავშვები სახლიდან აღარ გამოდიოდნენ. მოსახლეობა წავიდა, შეიძინეს ტელევიზორები. Ну, წარმოიდგინეთ, ინფორმაციულ ვაკუუმშიც ძალიან სერიოზულად ემთხვეოდა ეს მოსახლეობა. ტელევიზორები ერთგან ძველი ტელევიზორები სახლში, რომელსაც როგორც ტუმბოებს ისე იყენებდნენ.
პროექტ ნათელის ჰიდროინჟინერი ავტოლომიაშვილი გვიხსნის, რომ შატილს მაგალითად ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია ცენტრალური წყაროდან არასოდეს მიეწოდებოდა. 1960-70-იან წლებში სოფელი ელექტროენერგიით დიზელზე მომუშავე გენერატორების, მოგვიანებით კი მცირე ჰესის საშუალებით მარაგდებოდა. ჰესის აშენებამდე უღელტეხილზე არსებული გადამცემი ხაზის შენახვა ძალიან ძვირიჭდებოდა, ის ხშირად ზიანდებოდა და ზამთარში შატილი უშუქოდ რჩებოდა. 90-იან წლებში ჰესის ტექნიკური მდგომარეობაც გაუარესდა. დროდადრო შატილის ჰესს არემონტებდნენ და დენიც ჰქონდა, რაზეც დამოკიდებული იყო გათბობაც, განათებაც, სამხერხაოც.
მაგრამ დენის ხარისხი იყო ძალიან დაბალი, მაგრამ გამდენზე მასში ეს მოთხე მუშაობინათ მასივარი ხარისხის მანქანას უნდა.
აჯეხება ტექნიკურ მხარეს. ჰესის ტურბინა იმდენად დაზიანებული იყო, რომ თბილისში წაიღეს და თბილავი ამშენში ფაქტობრივად თავიდან ააწყვეს. ამას გარდა შატილში იზოლირებული სადენებიც გაკეთდა. ახლა ქსელი ავარიული გათიშვებისაგან მაქსიმალურად დაცულია.
ერთი ხაზი ეს არის პირდაპირ ბოშკებში და ეს ხაზი მედის ხიდამდე და ხიდის ქვეშკვე მიწის ქვეშ შედის ახალ შატილის დასახლებაში.
თუ ადრე ჰესის ძველ ტურბინას 30 კვტ/სთ-ზე მეტის გამომუშავება არ შეეძლო, დღეს 100 კვტ/სთ-ზე მეტის აღება შეუძლია. ანუ როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, სიმძლავრის რეზერვი კი არსებობს. შატილელ მზია ციკლაურს წესით რიგით მესამე მაცივარი აღარ უნდა გადაეწვას.
ეს არის ახლა მესამე მაცივარი, რაც მოვიტანე. ო, იმიტომ რომ მატორი დაეწვა 2-ზე. ეს როგორც გაკეთდა შუქი და ჩამოვიტანე ახალი.
შატილის მცირე ჰესს ადგილზე უფროსი დათო ჭინჭარაული და უმცროსი დათო ჭინჭარაული უვლიან. დილით და საღამოს მათი გზა ჰესის სათავე ნაგებობასთან იკვეთება. ზედმეტი ნარჩენებისგან, ხავსისგან თუ მცენარეებისგან წყალი უნდა გაიწმინდოს. უფროსი დათო ჭინჭარაული გვეუბნება, რომ სოფელში რომ ინტერნეტი იყოს, ჰესის კონტროლი დათოს სახლიდანაც შეეძლებოდა. პატარა დათო წელს მე-12 კლასში გადავიდა, რადგან ელექტროობაში ერკვეოდა დახმარებაც მას თხოვეს. ჰესის სისტემის მართვა შეასწავლეს და ახლა ეს ადგილი მისი სამსახურიც არის და საზრუნავიც. შატილის სკოლის გვერდით ახალი აბანო დადგეს, რომელსაც განახლებადი ენერგიის წყარო ამუშავებს. შენობის სახურავზე მზის ბატარეებია დამონტაჟებული. ეს სკოლა პანსიონის მოსწავლეებს, რომლებიც შატილში ახლომახლო სოფლებიდანაც დადიან, საშუალებას მისცემს აბანოთი ისარგებლონ. კიდევ ერთი სიახლე, რაც შატილელებს აქვთ, ეს სკოლის გათბობა. ამ ზამთარს წესით სკოლაში აღარ უნდა შესცივდეთ. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ენერგოეფექტური გათბობა შეამცირებს დამოკიდებულებას შეშაზე და ეს სისტემა სკოლის ხის შენობისთვისაც უფრო მეტად უსაფრთხო იქნება. მაგრამ სანამ შატილში ყველა პრობლემა მოგვარდება, მანამდე სოფლის მოსახლეობას ყველაზე აუცილებელი პირობები სჭირდება. ამ პირობებიდან ერთ-ერთი უმთავრესი სინათლეა. ასე ფიქრობს 80 წელს მიტანებული კიდევ ერთი შატილელი ზვია ჯინჭარაული. მისი თქმით, რომ არა ელექტროენერგია, შატილიც ისევე დაცარიელდებოდა, როგორც მის ახლოს მდებარე სხვა სოფლები.
შუქი რო არ იყოს, არა, აქ არ ცხოვრება საერთოდ არ იქნება. არც სკოლა იქნება, არც მაღაზია, არც არაფერიც არ იქნება. აქ არც სწავლა იქნება, არც გამგეობა იქნება, არაფერიც არ იქნება, რომ შუქი არ იყოს.
ამბობს ზვიად ჯინჭარაული, შატილის მკვიდრი 80 წელს მიტანებული კაცი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენ აფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ შუაღამის გადაცემას, ახლა საერთაშორისო თემებს შემოგთავაზებთ. თავდაპირველად მიმაშურებთ ეგვიპტეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის უილიამ ბერნსის თანახმად, ვაშინგტონი ეგვიპტის არმიას მოუწოდებს თავის შეიკავოს პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრებებისგან. კაიროში ვიზიტით მყოფმა ბერნსმა ასევე განაცხადა, ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს ეგვიპტის დემოკრატიულ წარმატებას და კეთილდღეობასა და დასინა თავიანთი მომავლის განსაზღვრა მხოლოდ ეგვიპტელებს ძალუცდო. ბერნსი ამ განცხადებებით გამოვიდა ეგვიპტის დროებით პრეზიდენტთან ადილ მანსურთან და თავდაცვის მინისტრთან აბდელ ფატახ ალ-სისისთან შეხვედრის შემდეგ. უილიამ ბერნსი პირველი ამერიკელი მაღალჩინოსანია, რომელიც ეგვიპტეს მასშემდეგ ესტუმრა, რაც 3 ივლისს არმიამ ისლამისტი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი გადააყენა. მურსი დაკავებულია და გარესამყაროსთან ურთიერთობის საშუალება წართმეული აქვს, თუმცა მისთვის ბრალი არ წაუყენებიათ. უფრო მეც ეგვიპტეში განვითარებული პროცესების შესახებ ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
ამრანგის დასავლელი პოლიტიკური მოხელე პირველად ჩადის ეგვიპტეში სამხედროების მიერ მასობრივი გამოსვლების დროს პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის ჩამოგდების შემდეგ. ბერნსი ხვდება ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების სტადიაში მყოფი მთავრობის ლიდერებს, ასევე სამხედრო მეთაურებს ამ ვიზიტის დროს, რომელიც სამშაბათამდე გაგრძელდება. ვიზიტის წინ ჯერ არის ოცხადი შედგებოდა თუ არა მისი მოლაპარაკება მუსლიმთა საძმოს ლიდერებთან. ჩამოგდებული პრეზიდენტის მომხრეთა ეს პარტია არ ერთვება ახალი მთავრობის შექმნაში და მოითხოვს მურსის კლავ აღდგენას. ყოფილი პრეზიდენტი დღემდე გაურკვეველ ადგილას ჰყავს დაპატიმრებული. ეგვიპტეში ბერნსის ჩასვლის მიზანზე სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ის აპირებს მოითხოვოს ბოლო მოეღოს ძალადობას, გარდამავალი მართველობა გადაიზარდოს მომცველ დემოკრატიული გზით არჩეულ სამოქალაქო მთავრობაში. დასავლეთის სააგენტოების თანახმად, ეგვიპტის ორივე პოლიტიკური მხარე, მურსის მომხრეებიცა და მისი მოწინააღმდეგეებიც, არ არიან მოხიბლული შეერთებული შტატების პოზიციით. ჯერ მურსის ჩამოგდებამდე მისი მტრები გაანაწყენა შეერთებული შტატების ელჩის პედერსონის ნათქვამმა, რომ მურსი კანონიერად არის არჩეული, რომ მის წინააღმდეგ გამოსვლები არ არის მიზანშეწონილი. ამას მოჰყვა უკვე გასულ კვირაში სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ მურსის მართველობა იყო არადემოკრატიული. ეს კაიროში ისე გაიგეს, როგორც პრეზიდენტის ჩამოგდების გამართლება. ამ ეტაპზე შეერთებული შტატები გერმანიასთან ერთად გამოდის მოწოდებით, რომ მურსი გაათავისუფლონ. მისი დამხობის შემდეგ 90-მდე ადამიანი დაიხოცა ძალადობის შედეგად. მათ შორის 53 მურსის უშუალო მომხრე იყო, ისინი კაიროში ჯარისკაცების ტყვით დაიხოცნენ რესპუბლიკური გვარდიის შენობასთან. ვაშინგტონმა თავი შეიკავა ეწოდებინა ეგვიპტეში მომხდარისთვის გადატრიალება. ასეთ შემთხვევაში შეერთებული შტატების კანონის თანახმად უნდა შეჩერებულიყო ეგვიპტის სამხედროთათვის გამოყოფილი 1 მილიარდ დოლარიანი დახმარება. კვირას ორმა გავლენიანმა ამერიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა და ჯონ მაკეინმა მოითხოვეს, რომ შეუჩერონ დახმარება ეგვიპტეს აი ამ გადატრიალების გამო. მურსის წინააღმდეგ პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ჯაშუშობის, ასევე სასიკვდილო შედეგით დასრულებული ძალადობისთვის ბიძგის მიცემის და ეკონომიკური განადგურების ბრალდებით. სამხედრო მეთაური გენერალი აბდელ ფათაჰ ალ-სისი ტელევიზიით გამოვიდა და შეეცადა აეხსნა და გაემართლებინა მურსის ჩამოგდება. ხალხის მანდატის დარღვევის გარდა მან მურსის ბრალი დასდო იმაში, რომ კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმში თავისი პოზიცია დაიკავა. ამით დიდი ძალაუფლება ჩაიგდო ხელში. ერთია ხალხის უფლება აერჩიოს თავისი ლიდერები, რაც არ უნდა გახდეს რელიგიური სფეროს ვაჭრობის საგანი. რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ან კანონიერებას უნდა მივსდიოთ, საქმე ეხება მართველის გამოსასწრებელ ვადას. თუ ის წარმატებულია, ლიდერიც წარმატებულია. თუ არა, ლიდერიც ვერ აღწევს შედეგს. მაგრამ არასოდეს ვთქვათ, რომ ეს რელიგიის გამო ხდება, რომ მისი მოწინააღმდეგეები რელიგიას ეუბნიან, რადგან ეს ექნებოდა არასწორი შეფასება იმისა, რაც სინამდვილეში ხდება. ეგვიპტის საჯარო პროკურატურის განცხადებით, მუსლიმთა საძმოს 14 ლიდერს გაუყენეს საბანკო აქტივები. კაიროში ორშაბათს კვლავ გაიხსნა შეერთებული შტატების საელჩო, რომელიც გამოსვლების დაწყების დროს დაიხურა.
ოქროპირ რუხაძეგი ამბობდათ ეგვიპტეში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ახლა რუსეთს მივაშურებთ. ჩეჩნეთში მოღვაწე უფლებადამცველის ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესი 15 აგვისტომდე გადაიდო. უფლებადამცველი ქალის მკვლელობაში მთავარ ეჭვმიტანილ ალხაზურ ბაშაევზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული, თუმცა ოფიციალური ვერსიისა არ შეერა რუს უფლებადამცველებს, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ ესტემიროვას მკვლელობის უკან სამართალდამცავი სტრუქტურებით განან. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის საგამოძიებლო კომიტეტის თავმჯდომარის ვლადიმერ მარკინის თქმით, ძიება ვარაუდობს, რომ ესტემიროვას მკვლელობის მოტივი შესაძლოა მისი პუბლიკაცია გამფთარიყო, რომელშიც ბაშაევის მიერ სხვა უკანონო მებრძოლების გადაბირებასა და მოსკოველი ბიზნესმენის ოჯახზე მომხდარ თავდასხმაზე იყო საუბარი. პეტერბურგსა და გროზნოში ესტემიროვას სასამართლო პროცესის პარალელურად გაიმართა საპროტესტო გამოსვლები, რომელიც ჩეჩენი უფლებადამცველი ქალის მკვლელობის მეოთხე წლისთავს მიეძღვნა. გროზნოში აქციაზე იმყოფებოდა ჩეჩენი აქტივისტი ქალი კედა სარატოვა, რომელიც რუსეთის უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალის ჩრდილოეთ კავკასიურ ოფისში მუშაობდა ესტემიროვასთან ერთად. სარატოვა არ ენდობა ხელისუფლების ვერსიას და ესტემიროვას მკვლელობის საქმის გამოძიებას.
დარწმუნებული ვარ, რომ რასაც ხელისუფლება ამბობს, სრული როშვაა. არავითარი გამოძიება არ მიმდინარეობს და ამ საქმის თანამონაწილეები არ ყოფილან არავითარი ბაშაევები და არავითარი უკანონო მებრძოლები, რომლებმაც თითქოს და მოკლეს ნატალია. ეს ყველაფერი ყველასთვის გასაგებია, ზუსტად იმდენად, რომ რამდენადაც ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლობის გამოძიების დროს იყო ეს გასაგები.
ნატალია ესტემიროვა, მემორიალის თანამშრომელი და ცნობილი უფლებადამცველი ქალი, 2009 წლის 15 ივლისს მოიტაცეს და მოკლეს. ჩეჩნეთში ორგანიზაცია მემორიალის თანამშრომლის ნატალია ესტემიროვას მკვლელობიდან მეოთხე წლისთავზე უფლებადამცველები სკეპტიკურად აფასებენ რუსი გამომძიებლების განცხადებას, რომ მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა ისლამისტ ექსტრემისტებს ეკისრებათ. ეს ეჭვი გამოითქვა მალევე, მას შემდეგ, რაც უფლებადამცავმა ორგანიზაცია მემორიალმა გამოაქვეყნა დამოუკიდებელი ანგარიში, რომელშიც რუსეთის უშიშროების სამსახურს ადანაშაულებდნენ საკვანძო მნიშვნელობის მტკიცებულებათა უგულებელყოფაში, სავარაუდოდ ესტემიროვას ნამდვილი მკვლელობისათვის ხელის დასაფარებლად. ამიტომაცაა კედა სარატოვა, ნატალია ესტემიროვას თანამებრძოლი, სკეპტიკურად განწყობილი გამოძიების ოფიციალური ვერსიისადმი.
Вот это всё, наверное, рассказываю для того, чтобы как-то отчитаться перед кем-то, я не знаю.
ამ ყველაფერს გამომძიებლები ყვებიან იმისთვის, რომ როგორც ჩანს ვიღაცას ჩააბარონ ანგარიშები. ჩვენთვის კი ადამიანებისთვის, რომლებმაც ყველანაირი გაჭირვება გამოუცადეთ, შეურაც მყოფელიც კი ასეთი ანგარიშების მოსმენა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრ მემორიალის ლიდერის ალექსანდრ ჩერკასოვის ინფორმაციით კი საქმეს დროებით ჩამოაშორეს ის გამომძიებლები, რომლებიც ესტემიროვას მკვლელობას ეძებდნენ. ჩერკასოვის თქმით, ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც თავდაპირველმა გამოძიებამ დანაშაულში ადგილობრივი სამართალდამცველი ორგანოების შესაძლო მონაწილეობა აჩვენა.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. დღევანდელი გამოშვება მომზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ.
სამგანზომილებიანმა საბეჭდმა მანქანამ შესაძლოა რევოლუციური ცვლილებები შეიტანოს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მის პოპულარიზებას ხშირად პერსონალური კომპიუტერის გამოჩენას ადარებენ. რა არის სამგანზომილებიანი პრინტერი და რის დამზადება შეუძლია მას? სამგანზომილებიანი პრინტერი ზოგიერთმა შეიძლება სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროს მიაკუთვნოს. თუმცა ამ ტექნოლოგიას მწარმოებლები უკვე თითქმის 20 წელია იყენებენ მოდელებისა და პროტოტიპების დასამზადებლად. ონლაინ გამოცემა Life Science იტყობინება, რომ უკანასკნელ წლებში გაჩნდა შედარებით იაფფასიანი სამგანზომილებიანი პრინტერებიც. შედეგად, ეს ინოვაცია ახლა ბევრად უფრო პოპულარულია. სამგანზომილებიანი პრინტერი კომპიუტერში შედგენილი ციფრული მოდელის მიხედვით რეალობაში აწყობს სხვადასხვა საგანს. პრინტერი საბეჭდ მასალად იყენებს პლასტმასებს, კერამიკას და ლითონებს. ბეჭვის პროცესისას პრინტერი გაცხელებულ, ნახევრად თხევად პლასტმას ფენებად ასხამს დასგაზე, ხოლო პრინტერის ღერძი ამ პლასტმას სასურველი საგნის ფორმას აძლევს. სამგანზომილებიანი პრინტერის საბეჭდი ინსტრუქცია ციფრული გეგმაა. ადამიანს კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით შეუძლია საგნის სამგანზომილებიანი ვირტუალური მოდელის შექმნა. და კომპიუტერი სამგანზომილებიან პრინტერთან შეერთება. შემდეგ სამგანზომილებიანი პრინტერი მის თვალწინ ააშენებს ვირტუალური მოდელის უკვე ნივთიერ ვერსიას. სამგანზომილებიანი ბეჭდვა სავარაუდოდ არ ჩაანაცვლებს სტანდარტული პროდუქციის მასობრივი კონვეირებული წარმოების მეთოდებს, თუმცა ამ ტექნოლოგიის საშუალებით შესაძლებელია ინდივიდუალური, სპეციფიკური ნაწილების აწყობა. სამგანზომილებიან პრინტერებს გამოიყენებენ შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავების ნაწილების დასამზადებლად, თუმცა ის არ გამოდგება სუპერმარკეტში გასაყიდი ათასობით სანაგვე ყუთის საწარმოებლად. მაგალითად, კომპანია Boeing-ი უკვე იყენებს სამგანზომილებიან ბეჭდვას სამხედრო და სამოქალაქო თვითმფრინავების 22,000 ცალკეული ნაწილის ასაწყობად. ამ ახალი ტექნოლოგიით სარგებელი აქვს სამედიცინო დარგსაც. სამგანზომილებიანი ბეჭვის წყალობით ექიმებს შეუძლიათ უნიკალური საგნების დამზადება, რაც ტრადიციული მეთოდებით შეუძლებელი იქნებოდა. მარტში ერთ-ერთი ოპერაციის დროს ამერიკელმა ქირურგებმა სამგანზომილებიანი პრინტერი დაწყობილი თავის ქალის იმპლანტანტი ჩაუნერგეს პაციენტს. იმპლანტანტმა დაზიანებული თავის ქალის 75% ჩაანაცვლა. სამგანზომილებიანი პრინტერების უმეტესობა საყოფაცხოვრებო ნივთების, მაგალითად მაცივრების ზომისაა. თუმცა მათ უფრო დიდი საგნებისა და სახლების წარმოებაც უნდა შეეძლოთ. NASA ამჟამად ცდილობს დაადგინოს შესაძლებელია თუ არა სამგანზომილებიანი საბეჭდი ტექნოლოგიით მთვარეზე ასტრონავტების ბაზის აშენება. თუმცა სამგანზომილებიან ბეჭდვას შეზღუდვებიც აქვს. ასეთი პრინტერების უმეტესობა ბეჭდვისთვის მხოლოდ ერთი ტიპის მასალას იყენებს. ამიტომაც ვერ დაბეჭდავენ ეს პრინტერები ისეთ კომპლექსურ ნივთებს, როგორიცაა მობილური ტელეფონი. ამასთან ბევრი საუბრობს იმ საფრთხეებზე, რომლებიც სამგანზომილებიანმა ბეჭდვამ შეიძლება შეუქმნას ადამიანებს. შეერთებულ შტატებში კომპანია Defense Distributed უკვე მუშაობს მსოფლიოში პირველი იარაღის შექმნაზე, რომელსაც მთლიანად სამგანზომილებიანი პრინტერი ააწყობს.
ანა ლომთაძე, ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის ხანა დაიწყო. თუმცა არიან ადამიანები, რომელთა აზრით პროცესები უფრო პოლიტიკურ ანგარიშსორებას ჰგავს. ეს ხალხი განსაკუთრებით შეშფოთებულია შურისიებისა და ადამიანების გაუსამართლებლად დაშლის უნებით, რომელიც მათი აზრით არადაარცხლება ქვეყანაში. ამ ვნებას და ლინჩის წესით დამნაშავის დაშლის მოთხოვნილებას იურისტები, როგორც წესი, დაბალი სამოქალაქო სამართლებრივი კულტურით ხსნიან ხოლმე. წითელი ზონის მორიგი გამოშვება სწორედ ლინჩის წესით ადამიანების დაშლის ისტორიას ეძღვნება. გადაცემის სტუმარია იურისტი ლია მუხაშავრია, წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. გთავაზობ წითელი ზონის რადიო ვერსიას.
ადამიანი, რომელსაც 4 მეოთხე ნასამართლობა აქვს, თელი სიცოცხლე სხვა არაფერი უკეთებს, გარდა იმისა, რომ ნარკოტიკებს ასაღებდა. სრულიად გაუნათლებელ შავკანიანი. აი ასეთ ადამიანზეც კი ზრუნავდა ეს მოსამართლე და თქვენ ასეთ ზრუნვას კი ამისგან ძალიან დაცილებულ რაიმე ადამიანურ დამოკიდებულებასაც იშვიათად ნახავთ ჩვენ დაჭირა ჩვენ სასამართლოებში და შესაბამისად დამოკიდებულებაც
ასე. კი, იმიტომ რომ ეს სასამართლოც ხო გადაც თელი საზოგადოების აგრესიული ვთქვათ საზოგადოების ნაწილი არის, ამდენი სტრესი გაიარა ამ საზოგადოებამ, ახლა ჩვეულებრივია გასაგები რატო არის ასეთი აგრესიული. ამდენჯერ მოახდინეთ,
მაგრამ მოსამართლებს არ უნდა ავიწყდებოდეთ, რომ ისინი არიან განსაკუთრებულ მდგომარეობაში, ისინი ღვთის საქმეს აკეთებენ მიწაზე. და ეს მათ ყველა ქცევაში. ისინი არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ გაამართლონ, ისინი არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ პირობითი მსჯავრი დადონ, მათ შეუძლიათ ადამიანთა ცხოვრების შეცვლა. და ეს არ არის, ესე იგი, ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანური საქმიანობა, რომელსაც ყოველდღე ადამიანი აკეთებს. ამიტომ თუ ვინმე გამოგვერევა ასეთი, ის აუცილებლად უნდა იყოს სათანადოდ დაფასებული, სათანადოდ უნდა იყოს ცნობილი და მას უნდა ჰქონდეს ყველა პრივილეგია, რომ თავისი მოსამართლეობა განახორციელოს. ანუ ძალიან სერიოზული დაკვირვების შედეგად უნდა მოხდეს შერჩევა მოსამართლის და ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს მას ინსტიტუციის შიგნით, რომ იგრძნოს თავი დამოუკიდებლად.
თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ასეთი ხალხი ბევრი ყავს?
მე მაქვს იმედი, რომ ამ რაოდენობის ადამიანები
არიან,
რა თქმა უნდა. უბრალოდ მათ უნდა სერიოზულად გამორჩევა, მათ უნდა ხელშეწყობა, დახმარება, იმიტომ რომ მე მახსოვს, აი სრულიად ტრივიალური სიტუაცია იყო. შაბათს სახლში მესტუმრა მოსამართლე, ცხადი არ დავასახლე, კარგახნეს წინანდელი ამბავი, აი ახალი რეფორმის შემდგომი პერიოდი იყო და ძალიან შეწუხებული იყო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთის რაიონში იყო მოსამართლე და მითხა რომ იქო გასიპარავენო და არა და ყინვა და ეხლაო დააკავესო ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც თვეების ჩვილი ყავს სახლშიო და დააკავეს იმისთვის, რომ გაზი მოიპარო. ეხლაო ხელი ხო გამიხმევაო, რომ მის პატიმრობას ხელი მოვაწერო და თანაც ახალი წელი მოდიოდა და ეხლა წარმოგიდგენიო პატიმარი უნდა ჩამოიყვანონ თბილისშიო. ამას ხო გამწარდება ახალი წელი, ის ოჯახი უნდა ჩამოვიდეს აქო იაროს ამ გზაზე ამ ზამთარშიო. ხო და მე როგორ შევხედო ამ თვალებში? ეს გულწრფელად ადამიანურად მითხრა და რამე უნდა მოვიფიქროდო? ადარდებდა ესა და უნდა ვიღაცასთან გაზიარებ. მე ვთქარი, აიღე და გირაო შეუფარდე კაცო, რა პრობლემა არის ესა? და ამ დროს მოვიდა მეორე მეგობარი, რომელიც პროკურორი იყო მაშინ. ეს შემთხვევით ხდება და ჩაისვავთ ახლა და მე ვთქარი, რა, აი ესეთი დარდი აქვს ამ ადამიანს, იმას არ უნდა და იმისთვის გამხელა, მაგრამ ეგება ერთად მოვიფიქრო და ხო გირაო შეუფარდოსო და ახლა არა მგონიაო ვინმე რამე უთხრას ამის გამო და გვახსოვს რომ ეს არ დამავიწყა ფინჯანი და აგდო ეგ წესიერა და არ დაუდევს თეფშზე, გავარდა ოთახიდან და კიბეებზე რომ გავეკიდე რომ რატო გარვიხარ, გირაო ეგ არის ერთადერთი გამოსავალი.
აბა ისუნთქა
და გაიქცა რომ ესე იგი წასულიყო და ეს საქმე გადაეწყვიტა და მახსოვს რომ მე და ეს პროკურორი დავრჩით და მეგობარია და მეუბნება შენ ხვდები ახლა ჩვენ რამ ხელა სიკეთე გავაკეთეთ მე და შენო და ჩვენ ვიგრძენით ამის გასიამა. მე არ მქონია ხშირად ასეთი შესაძლებლობა და ადამიანი რომელსაც ასეთი შესაძლებლობა მისცა სამუშაო რომელსაც ის ასრულებს, ის უნდა ამით იყოს ბედნიერი და ყველა სხვა რაიმე დამაბრკოლებელი რაც მას ამაში ხელს უშლის უნდა იყოს ძალიან
უნიშნული განაჩენების მომხრე.
არა, რა თქმა
უნდა, როგორც ადვოკატი,
როგორც ადამიანი,
არა
მომხრე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი რომ რაც არ უნდა მკაცრი იყოს, ამა შედეგი არ მოაქვს.
საბჭოთა კავშირზე ლაპარაკობდი და თარგმნილი იყო აი ჰარპერლის ნუმოკლავ ჯაფარას და ბავშვები კითხულობდნენ ამ წიგნს და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ წიგნმა, რა თქმა უნდა. თქვენ თვითონ როგორ თვლით რომ არ უნდა დაიწყოს აი ბავშვებშივე უკვე აღზრდა ამისა, რომ აი ეს იმპულსი, ეს ვნება რომ ჯოგურად ბრბოთ ვიღაცა ჩაქოლო, შეიძლება სიტყვით მარტო აი ეს ნელ-ნელა გაქრეს ადამიანში.
რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება განათლება.
ბავშვები სასტიკები არიან.
ბავშვები სასტიკები არიან და აღზრდა არის სწორედ ის და განათლება, რომ ეს სასტიკე და ეს ცხოველური და ეს საშინელი მომენტები ჩავახშოთ ადამიანში. ამიტომ სხვაშორის ძალიან საინტერესო მემთხოვეს ჩემი შვილის სკოლაში მისვლა, იქ ინციდენტი იყო და ანა გამოიყენა ერთმა უფროს კლასელმა, იქ არ მომხდარა დაჭრის ფაქტი, მაგრამ სკოლაში შეხვდა და მემთხოვეს მისვლა და ბავშვ თან საუბარი და ძალიან საინტერესო იყო. ანუ მათ არიციან რას ნიშნავს პატიმრობაში ყოფნა, მათ არესმით როდესაც მოგიჟიან ეს რა არის და მახსოვს რომ აი როცა მე ყვებოდი რომ ციხე როგორი ცუდი ადგილია და რამდენად ცუდ ადამიანებთან ერთად გიწევს იქ ყოფნა და ასე შემდეგ და სკოლის დირექტორს გაუჩნდა სულ არ შეიძლება ექსკურსია ჩავარდო. ამან შეიძლება ძალიან ბევრი შეაკავოს. ანუ ეს არის ინფორმაციის არქო. რო აი სასჯელი რას გულისხმობს და რითი დაიჯება ადამიანი.
მაგრამ აინც ეს არის უფრო შიში, რო აი არ დამსაჯონდა. არის კიდე მეორე ემპათია, არის კიდე რომ უთანაგრძნობ ვიღაცას და რო დაინახო რომ ვიღაცას ქოლავენ, პირიქით მოინდობო მისი დაცვა.
ხო? ეს რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა, თუმცა იცით რა არის, მე ვერ წარმომიდგენი აი ბრბოს მომენტი სხვა რაღაცას გულისხმობს, მაშინ შენ არ ხარ შენ თავთან, შენ არა გაქვს ფიქრის, აზროვნების და თანაგანძლის მომენტი და შენ ემორჩილები აი საერთო სისასტიკის ვნებას, რომელიც იმ მომენტში ყველას და ყველაფერს წალიკავს. შეიძლება ადამიანმა მერე ინანონ მონაწილეობა ამ სისასტიკეში, მაგრამ იმ მომენტში ეს არ სრულად უკონტროლო, ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ეს მომენტი არ შედგეს.
იურისტი ლია მოხაშავრია სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომელიც ლინჩის წესით გასამართლების ისტორიაზე მოგვითხრობს და რომელსაც ტრადიციულად ავტორი გოგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას, როგორც ყოველთვის, იხილავთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე დალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.